زي واشنطن دي سي كابزر كابدمز أمريكا بعثرت الشعات إسران سلستن متر باند مع التوز فنو فنو دمز أمريكا يوم دمز أمريكا على فيسبوك يوتيوب راديون كمون أبا ساتلايت تلفزيون كل جزم شت كاب ساعة أربعة سقاب أربعة فرقان ويدما كاب ساعة عشر سقاب عشر فرقان يفنو زي أبستفل علي واناوي قدات أميتو زدالو مدب قدام سنبتيو تعنها باللي كمي تمسيو لو مقادام عسران حموشتن تري كلتا شحن عسران حموشتن ويكا عسر تشوعات تري كلتا شحن عسر تشوعات حمى تمرتيو أبناي لو مقادام فنونا تحري بريزدانت أو تأزاز مفرران بريزدانت دونالد ترامب أب قد إميغريشن أمريكا زتو كورزة تكلون نايو كساف الزامة مدبنا مسانا خصوصان حز عدمكم ساراف السايئي فلما قن بعلتها وزينا خنجمر قبرا قبرا مدن كالصليو
كما يتمسيو زينا كسمعكم أب سودان زوبا دارفور الفاشر أب لعلي إتانا مودة أتان إنكون تسرح زلا هوسبيتال بزتفز أمام طغعتي درون سلاسة سبات تغاتي لوم كالوت عصر تتات لما كمزو أصلو من جتات حكمنا لوم قلام قليزوم أقل قلو زينا فرنساي كمز أبزبو تمال مشيت عربي أب ساودي هوسبيتال بزتفز أمام طغعتي حصوص حكمنا زو وهابر الهنسا معناو ندحن الناتو بمسكا شموك قلت سلو زيد اللي منج قليزو أينا يتواقع أي سودان نت መጣህት ከመፈጸሞ ሽዑ ግልጽ ይኮናን ሰራዊ ሱዳን ዳርጋ ነ በሙሉኡ ምዕራባዊ ዳርፉር ምዝ ተቆጻጸረ ሃይልታት ሁጹጽ ወሃቢ ደገፍ አሙጋ ይርከብ መላ ሀገር 80 ሚታዊ ተካላጣና ካብ አገልግሎት ወጻይ ሙኻናም ወግዓዊ አሃዚ ሕብር ትኩናት ዛጊድ ንህወት 10 ተታት ሰባት በመጥፋ ለዕል 12 ሚሊዮን በመምዝባል ሚሊዮናት ድማ ንዓጽቦ አቃሊዕዎ ምርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ትማል ዓርቢ ኣውዘፅኦ ሓዱሽ ሰብሳብ ኣብዝሓለፈ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ኣብ 85 ሃገራት 224 ሚልዮን ቆልዑ ብሰንኪ ዋዒ ህቦብላ ዝናብን ንፋስን ሳይክሎን ውሕጅን ካልእ ሓደገኛታት ኩነታት ኣየርን ትምህርቶም ከም ዘቋርፁ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ዩኒሴፍ ከም ዝገለጾ ኣብ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብሰንኪ ሓደገኛ ኩነታት ኣየር ኣብ መላእ ዓለም ካብ 7 ተምሃሮ ሓደ ካብ ትምህርቱ ኣቋሪፁ ኣሎ ኣሳት 74 ሚእታዊ ዝተሃሰዩ ቆልዑ ማእኸላይን ዝተሓተን ኣታዊ ኣብ ዘለወን ሃገራት ኣፍሪካን እስያን እዩ እዚ ዝሕብሮ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ድኻ ሃገራት ኣዕናዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ እዩ ኣብ ጣልያን ብሰንኪ ምዕለቕላቕ ውሑጅ ልዕሊ 900,000 ቆልዑ ትምህርቶም ኣቋሪፆም ኣብ መያዝያ ጥራሕ ልዕሊ 118 ሚልዮን ቆልዑ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን እስያን ብሰንኪ ልዕሊ 4 ዲግሪ ሰልሽየስ ዝደየብ ሓያል ሙቐት ተምሃሮ ንሰሙናት ትምህርቶም ተቋሪፁ ነይሩ ይብል ዩኒሴፍ ኣብ ሞዛምቢክ እውን ሳይክሎን ንልዕሊ 330 ኣብያተ ትምህርቲ ዕንዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓማስ ብመሰረት ስምምዕ ጠጠው ምባል ተኽሲ 4 ደቂ ኣንስትዮ ወታደራት እስራኤል ፈቲሑ እስራኤል ድማ 7 እስራት ምፍትሓ ኣሶሽትድ ፕረስ ጸብጺቡ ዕጡቓት ሓማስ ኣብ ከተማ ጋዛ ኣብ ቅድሚ እኩባት ሰባት ምሕረት ምስ ገበረለን ንቐይሕ መስቀል ኣረኪቦም ወን እስራኤል ድማ ኣካል በቲ ስምምዕ ዝፍትሑ 200 እስራት ፈላሞት 70 ፈቲሓላ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝበሎ ብሓማስ ዝተትሓዘት ኣርበል የሁድ ሎሚ ቀዳም ክትፍታሕ ነይርዋ ኢሉ ንሳ ክሳብ እትስደድ ፍልስጤማውያን ናብ ጋዛ ክምለሱ ኣይትፈቅድን ኢሉ እቲ ቤት ጽሕፈት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ግን የሁድ ዝቕፅል ሰሙን ክትልቀቕ እያ ኢሉ ኣሎ ናይ የመን ተዋጋእቲ ሕቲ 153 እስራት ውግእ ምፍትሖም ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ሎሚ ቀዳም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምግላፁ ጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝተበፅሐ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ደገፎም ንምግላጽን ወጥሪን ምህዳእን ዝገብርዎ ጻዕርታት እስራት ከም ዝፈትሑ ትማል ዓርቢ ምልክት ሂቦም ነይሮም ይብል እቲ ዜና። ቀይሕ መስቀል ነቲ ብሕቱ ዝተወሰደ እስራት ናይ ምፍታሕ በይናዊ ስጉምቲ ካልእ ኣወንታዊ ስጉምቲ እዩ ክብል መጊስዎ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ምፍታሕ ስዒቡ ሕቲ ንሸውዓተ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ምእሳሩ ንሕቡራት ሃገራት ኣቆጢዑ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብታ ካብ ዓለም ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋጠማ የመን ዝተተሓዙ ኩሎም ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዘይውዓል ሕደርን ቅድመ ኩነትን ክፍትሑ ፀዊዖም። ጉተረዝ ኣብ መግለፂኦም ቀጻሊ ዝኾነ ማእሰርቲ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ብምግላፅ ሕቡራት ሃገራት ንቶም ዝተኣሰሩ ናፃ ንምውፃእ ይፅዕር ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብኢራን ዝድገፍ ሑቲ ዝበዝሕ ካብ መፋርቅ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ንዓሰርተታት ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ዝሰርሓ ውድባትን ኣሲሩ እዩ። ሴኔት ኣሜሪካ ብዘደንቕ ድምፂ ፒት ሄክሰስ ሚኒስተር ምክልኻል ኣሜሪካ ንክኾኑ ኣፅሊቑ። ምክትል ፕሬዚዳንት ጄ ዲ ቫንስ ዓርቢ ለይቲ ኣብ ክልተ ዝተመቐለ ድምፂ ንምፍላይ ድምፆም ሂቦም። ሄክሰስ መስተ የብዝሑ ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ናይ ቁጥዐ ባህሪ የርእዩ እዮም ዝብሉ ክስታት ኣብ ብቕዓቶም ንዝተልዓሉ ሕቶታት ሪፓብሊካውያን ተኸላኺሎም።
ዜና ገብረነ መስገን እምባርናብቲ ድሕሪ ዜና ሰሪዕና እዩ ዘለና መደብ ክንሰግር እሞ ሶኒ 20 ጥሪ ቃለ መሓላ ዝፈፀሙ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብታ ምሸት ካብ መንጎ ዝፈረምዎም 26 ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዛት 4 ካብኡ ንጉዳይ ኢሚግሬሽን ዝምልከት እዩ። ካብ መንጎኡ ዶብ ሰጊሮም ዕቁባ ንዝሓቱ ስደተኛታት ብኣልማማ ዝሰጉጉ መምርሒ ዝርከቦ ትእዛዝ ክኸውን ከሎ ንዝቕፅል 4 ኣዋርሕ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትው እውን ትእዛዝ ኣመሓላሊፎም ኣለው። ነዝን ካልእ ጉዳያትን ከብርሃልና እምበኣር ንኽኢላ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ የማነ ዓዲምና ኣለና። ኣቶ ኢሳያስ የማነ ምሩቕ ሕጊ ፈለማ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ቀፂሉ ድማ ካብ ዩኒቨርሲቲ የል ኮይኑ ኣብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኤርትራ ቤት ፅሕፈት ኣመኻሪ ሕጊ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ተወልዲ ወልደ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ። ናብኡ ኸስግረኩም
ራይ ኣቶ ኢሳያስ የማነ ምሁር ኣህጉራዊ ሕጊ የቐኒልና። ኣቶ ኢሳያስ እስከ ድሕርቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝፈረሞ ዘሎ ሓድሽ ነገራት ወይ ተግባራዊ ስጉምትታት ብኣኻ ወገን ዝኣከብካያ ወይ ዝረአኻየ እንተሎ?
ራይ የቐኒልና ተወልደ፣ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣዚ ብዙሕ ንጥፈታት እዩ ዝግበር ዘሎ ብመሰረት እቲ ሓድሽ ትእዛዛት ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ። ሓደ ካብኡ ብፍላይ ንስደተኛታት ሓተቲ ዕቁባ ብቐጥታ ዝፀሉ እዚ ኣይስ ኢሚግሬሽን ኤንድ ካስተምስ ኢንፎርስመንት ኣብ ገለ ከባቢታት ንኣብነት ኣብ ቦስተን እናኸደ ሰባት ክገፍፍ ጀሚሩ ኣሎ። ብመሰረት ተዋሂቦ ዘሎ ሓደሽ ትእዛዝ ኣብ ተኣፋፊ ዝበሃል ቅድሚ ሕጂውን ብዙሕ ዘይድፈር ዝነበረ ቦታታት ከም ኣብያተ ክርስትያን፣ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓደ ቦታ እውን እቲ ሓቅነቱ ብዙሕ ንምርጋፅ ከሸግር ክእል እዩ ግን ኣብ ሮድ ኣይላንድ ስቴት ናይ ሓደ ናይ ኢሚግሬሽን ጠበቃ ኦፊስ ኣትዮም ከም ዝፈተሽዎ ይግለጽ ኣሎ። እዚ ሓደ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ። ካልኣይ ስደተኛታት ካብ ካልኦት ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ክጉዕዙ ተሓሲቡ ዝነበረ ኩሉ መስርሕ ወዲኦም ነፋሪት ምስካል ጥራይ ዝፅበዩ ዝነበሩ ተዓጊቶም ከም ዘለዉ ሰሜን ኣለና። ንዕኡ ከዓ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ናይ ካልኦት ንስደተኛታት ጠበቃ ትካላት ግብረ መልሲ ይረአ ኣሎ። ብዘይክ እዚ ናይ ህፁፅ ኩነታት ኣዋጅ ኣብቲ ከባቢ ደቡባዊ ዶብ ናይ ኣሜሪካ ኣዋጅ ስለ ዘሎ ናይ ወታደራት ኣሜሪካ ተሳትፎ ማዕፆ ዝኸፍት ኮይኑ ኣሎ። ካልእ ምናልባት ብቐጥታ ንስደተኛታት ንኢሚግሬሽን ኣይፀሉ ንኸውን ግን እዚ ናይ ዩኤስኤአይዲ ናይ ሓገዝ ዝዋሃብ ፕሮግራማት ንዝመፅእ 9 መዓልቲ ተወንዚፉ ክፀንሕ ኣውጅ ኣሎ። ብዘይክ እዚ ናይ ሳንክቹዋሪ ሲቲስ ወይ ኣዕቆብቲ ከተማታት ዝበሃላ ዝነበራ ኣብ ገሊኣተን ብርቱዕ ፀቕጢ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ገሊአን ከምኡ ውን ክከላኸላ ይክእላን እየን ወታደራት ብሓይሊ ኣትዮም ከተግብሮ ክእል እዮም ነቲ ትእዛዝ። ምስ ዝተሓዝ ናይ ሪሜይኒን ሜክሲኮ ፖሊሲ ኣብቲ መጀመርያ ዝኣተኹም ሃገራዊ ኣቑሕተቱ ወይ ኣብኹንኩም ጉዳይ ክመሳልጡ ዝብላ ኣሎ። ሓንቲ ከዓ ብዙሕ ሰብ ደየ ዝተብለላ እዚ ናይ ቴሌፎን ኣፕሊኬሽን ነራ ሲቢፒ ዋን ትበሃል ንኣብነት ስደተኛታት በዝደብ ናይ ሜክሲኮ ድዩ ብካልእ ኣቢሎም ክሰግሩ ከለዉ ኣበይ ቦታ ከይዶም ዕቑማ ክሓቱ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር መባእታዊ ሓበሬታ ትህብ ዝነበረት እሳ ጠቕሊላ ተጠቂላ ኣላ ማለት እዩ። እዚ መስል ሓፈሻ ብፍላይ ምስ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ብዝተሓሓዘ
ፅቡቅ። እዚ ሓፈሻዊ እቲ ነጥብታት ኣገዳሲ ነጥብታት ርእስታት ኮይኑ ምናልባት ብዝከኣል መጠን እስከ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን። እቲ መጀመርታ ቀልጢፉ ሓንጎልካ ዝመፅእካ እዚ ምስጓግ ዝብል እዩ። ምስጓግ ከዓ ብኣልማሚት ከም ሰጉግ ድሮ ጀሚሮም ከም ዘለዉ እንተ ሓደ ክኣስሩ ብቀይዲ ክእትውን ዝያዳ ገበና ኣለዎም ዝበሃሉ ከዓ ይፈልይዎም ከም ዘለውን ክሰጉዎም የዳልዎም ከም ዘለዉ ኢካ ትገልፅ ዘለካ ሞ እቲ ስጉምቲ ክንደይ ዝኾኑ ሰባት ክትንክፍ ወይ ክፀሉ እዩ ትብል እቶም ክግፈፉ ወይ ክባረሩ ክጥረዙ ዝበሃሉ ኸ ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም? ብዙሕ ሰብ ምናልባት ይደናገር እዩ ዋላ ብሕጊ ኣትዩ ሕጋዊ ኣትዩ እውን ንዓይ ክምልከተኒ ድዩ ዝብል ነገራት እውን ስለ ዘሎ እስኪ ቁርብ ኣብኣ እውን
ሕጂ ኣብዚ ሓደ ብመበቆል ናይቶም ናይ ከምዚ ናይ ምስጓግ ጉዳያት ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ገለ ፀብፃባ ዝወፅእ ዘሎ ካብ ኣፍጋኒስታን፣ ኣንጎላ፣ ቦሊቪያ፣ ብራዚል፣ ኮሎምቢያ ኣብቲ ዝርዝር እንዳረኣኹ ሕጂ ሜክሲኮ፣ ኒካራጓ፣ ሴኔጋል ካብ ብዙሕ ሃገራት ክሳብ ሕጂ ትማሊ ለት 23 ኢሚግሬሽን ኤንድ ካስተምስ ኢንፎርስመንት ዘውፅኦ ፀብፃብ 538 ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ብሓፈሻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣቶም እቲ ፍሉጥ ገበን ዘለዎም ብፍላይ ከዓ ተፈሪዶም ሕጂስ ገለ ሬከርድ ኣለዎም ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም በቕሊሉ ክለለ እዩ ካልእ ምናልባት ዝረአ ዘሎ እዚ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል እዚ ንዝጠቆመ ናይ ገንዘብ መተባብዒ ምሃብ ዝብል ኣሎ ኣብ ከባቢኹም ድሕር ዳ ሃልዮም ንጎርና ሞ ከድና ገፎም ኢና ዝብል ሕጂ ንሱ ብዙሕ ሻቅሎ ትፈጥር ኣሎ። ቀዳማይ ዋላ ብሓፈሽ ማስ ዲፖርቴሽን ይበሃል ዳ እምበር በቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብ ተግባሮም ክገብሮ ዝፍትኑ ዘለዉ ብቑዕ ወረቀት ዘይብሎም ዝብል እዩ ኣንዶኪመንትድ። ንኣብነት ሕጂ ካብዚኣቶም ክወፁ ዝኽእሉ ሓደ ኣብ ናይ ዕቑባ ምሕታት መስርሕ ዘለዉ ሰባት እንተኮይኖም ማለት እዮም ጉዳዮም ብናይ ኢሚግሬሽን ዝረአ ዘሎ ወይ ብቤት ፍርዲ ወይ ብምምሕዳራዊ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ወረቀት ተዋሂብዎም ካልእ ውሳነታት ዝፅበዩ ዘለዉ ናይ ትምህርቲ ኣብ ገለገሊኡ ግን ሃንደበት እቲ ብዘይ ምፅራይ ክኣቱ ዘሎ ተኽእሎ ሲ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ናይ ሎሚ ንጎ ዜና እውን ብዘይካቲ ኣብ ቦስተን ዝጀመረ ኣብዚ ኒውዋርክ ኒው ጀርሲ እውን ሕጂ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ግፋ ሕጂ እቲ ሳዕብን ሲ ዓብዩ ይኸውን እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሻቅሎ ትረኣየካ እዩ። ካልእ ምስ እቲ ዝተሓሓዝ እውን ቤት ፍርዲ ዳ ዓጊትዎ ኣሎ እምበር እዚ ናይ በርድ ራይት ሲቲዘንሽፕ ዝበሃል ዝኾነ ኣብዚ ሃገር ዝተወልደ ኣብ ክሊ ግዛኣት ናይ ኣሜሪካ ዝተወልደ ሰብ ናይ ወለዱ ዜግነት ብዘየገድስ ብቐታይ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ዝወስድ ነይሩ ንዑ ክእለ ትእዛዝ ሕሊፉ ነይሩ ግን ኣብ ሓደ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ናይ ኣሜሪካ ተጠው ኣቢልዎ ኣሎ ምናልባት ብኣቢላ ድያ ጠፍእ ወይስ ከም ብሓድሽ ሕጂ እዚ እንድሕርዳ ናይ ብሓቂ ተግባራዊ ክኸውን ኮይኑ ናይ ቅዋ መምሕያሽ ክግበር ዘሎ ብዙ ሃገር
እወ ብዛዕባ እዛ ጉዳይ ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዝተወልደ ብቐጥታ ዜጋ ይኸውን ዝብል ኣብ መምሓየሽ ሕጊ ሕጊ መንግስቲ ኣሜሪካ 14 ዘሎ ርግፂ ራነዞም ናእሽቱ ቆልዑ ኣሻቂሉ እዩ መጠኑ ግን ንፅር ንምግባር ነቶም ኣንዶክመንትድ ወይ ከዓ ብዘይ ሕጊ ዝኣተዉ ወረቀት ዘይብሎም ካብቶም ብዘይ ሕጊ ዝኣተዉ ወለዲ ዝተወልዱ ቆልዑ እዩ መስለኒ ዝብል ዘሎ ትራምፕ እውን ኣብቲ ትእዛዙ ሓቀይ
እወ ንኣብነት በቲ ናቶም ኣገላልፃ ሲ ሓደ ብዘይ ሕጊ ዝኣተወ ሰብ ሕጂ ብሓደ ካልእ ወገን ኣሎ ንኣብነት እዚ ናይ እንታይ ካትብሎ እዚ ናይ ዜግነት ቱሪዝም ወይ ኢሚግሬሽን ቱሪዝም ዝብሎ ኣሎ ንኣብነት ዝኾነ ድሃን ገንዘብ ዘሎ ኣብዛ ዓዲ መፅኡ ቆልዑ ወሊዱ ድሓር ናብ ዓዲ ምለስ እቶም ቆልዑ ግን ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ኣለዎም ብቢሎም ካ ኩሉ እቲ ረብሓታት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ረኽቡ ሓደ ወገን ንስ እዩ። እቲ ሓደ ወገን ግን ዝዓበየ ደሻቅሎም ኣብዚ ንኣብነት ካብቲ ዘሎ ትግምታት ይፈላለኒ ካብ 16 ክሳብ 21 ሚልዮን ዝኸውን ኣንዶኪመንትድ ሰብ ኣሎ ብዛ ሃገር እዩ ዝበሃል። እጂ ካብኣቶም እንድሕር ዳኣ ዘዝወለድዎም ዜጋታት ናይዚ ሃገር ኮይኖም ድሕሪ ግዜ እውን 18 ምስ መልእቶም ቆልዑ ንስድሮኦም ስፖንሰር ገይሮም ናብ ናይ ቀዋሚ መንበርን ናብ ዜግነትን ክምራሕ ይኽእል እዩ። ንሳዮም ሕጂ እታ ዝቃወምዋ ዘለዎ ሕጂ ዋላ ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነ ትዝክር ትኾን እዚ ቪቬክ ዝበሃል ንፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝወዳደር ዝነበረ እውን ከምኡ ዝብል ፀቂጡ ዝዛረበሉ ዝነበረ እዩ። ሕጂ እሱስ ብገበን ወይ ብሕጊ ምጥሓስ ዝተረኽበ ረብሓስ ካልእ ተወሳኺ ረብሓ ከምፃ ይግባአኒ እዩ ካብ ዝብል እዩ ዝነቅል ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሚግሬሽንን ምስጓግ ስደተኛታትን ዝምልከት ዘውፅእዎ ሓዱሽ መምርሕታት ዝምልከት ምስ በዓል ሞያ ዓለምለኻዊ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ የማነ ዝተገብረ ኣለመሕተት ይኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ተወልደን ጋሹኡን ክመልሰኩም
እስከ ነድሞ ናብቲ ትንክፍ ዘበልናያ ግን ዝያዳ ኣገዳሲ ዝመስል ናይ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ምእታው ዝምልከት ክንዛረብ። ስለዚ ዝኾነ ስደተኛ ብሕጊ ይኹን ብዘይ ሕጊ ናብ ኣሜሪካ ንኸይኣቱ ተኸልኪሉ እዩ ዘሎ። ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንምዃኑ ኸ ኩሉ ወላ እቲ ዝተፈቅደሉ ወላ ቪዛ ዝተዋህቦ ወላ ኣብ መገዲ ዘሎ ኣብ ትራንዚት ዘሎ ብምሉእ ድዩ ንኸይኣቱ ተኸልኪሉ ዘሎ?
ክሳብ ሕጂ እቲ ቀንዲ ዘሎ ብናይ ስደተኛታት ምግዓዝ ወይ ረፊጂ ሪሰትልመንት እዩ። ኣብ ገለገለ ዝርኢኹዎ ግን ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ቪዛ ተዋሂቦም ዝነበረ ዝተሰረዘ ገለ ርኢ ኣለኹ። ከምኡ ኩሉ ማለት እዩ ክሳብ ክንደይ ሰፊሕ ዝርግሐ ኣለዎ ንፁር ኣይኮነን። ብስራሕ ብትምህርቲ ወይን ናይ ጥዕናሕ ኣገልግሎት ቆፀራ ዝገበሩ እውን ከምኡ ከም ዝተዳናጎዩ ርኢ ኣለኹ። ሕጂ እንታይ ድዩ እቲ ፀገም ዝመፅእ? እታ ትእዛዝ ትህበካ ስልጣን ገሊኦም ዘግፍሕዎ ኣለዉ፣ ምናልባት ኣብቲ ትርጉም ኣሻማዊ ስለዝኾን ወይ እውን እቲ ዘለዎም ኣገባብ ኣሰራርሓ ፈልዮም ንክሰርሑ ዘይክእሎም ክኸውን። ሕጂ ብዙሕ ሰብሲ ብዘይተሓስበ ክህሰ ክእል እዩ ማለት እዩ። በንፃሩ ከዓ እቲ ናይ ስራሕ ናይ ትምህርቲ ቪዛ ዘለዎም ናብዚ ዓዲ ንክመፁ ከዓ ከነተባብዕ ኣለና ዝብሉ ማለት እዩ። ላ ሕጂ ነንሕድሕዱ ተጋራጫዊ እዩ ግን ቀንዳ ተክሮም ዘሎ ኣብታ ናይ ስደተኛታትን እዚ ናይ ምውሃድ ወይ ምጥርናፍ ስድራ ቤት ከምኡ ዝኣመሰለ እዩ ትቀንዲ ኣንህቦ።
ስለዚ እንተው ሓደ ነዚ ዝቅፅል 6 ወርሒ ደው ኢሉ ከም ዘሎ እዩ። ምናልባት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ሰማዕትና እዚ ብንፁር ሓደ መረዳእታ ንምሓዝ እዩ። ፕረዚደንት ትራምፕ ንኩሉ ናብ ኣሜሪካ ዝኣቱ ስደተኛ ሕጋዊ ኹን ኣብ መስርሕ ይሃሉ ኣብ መደብ ይሃሉ ቪዛ ፈቐደሉ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ እዩ። እዚ እንተላይ እዚ ሓድሽ ተቀላቂሉ ኣዝዩ ዓብሽን ሒዙ ፍሉጥ ኮይኑ ዝፀንሐ ፕሮግራም ዌልካም ኮርፕስ ዝበሃል ነይሩ ብዙሕ ሰብ ብተስፋ ዝገበረሉ ዝጀመረን ገሊኦም ዝመፅሉን ገሊኦም ከዓ መስርሕ ዘለውሉን እዩ። እዚ እውን ዳርጋ ብግስ ከይበለ ትራምፕ ኣርኪብዎ ደው ከም ዘበሎ እዩ ሞ ብዛዕባ እዚ ከ እንታይ ንፈልጥ?
ንፁር ዝኮነ ሓበሬታ የለን። ሕጂ ግን ንሱ ጠጠው ኢሉሎ እቲ ኤሊጅብሊቲ ፕሮሰስ ሕጂ ምናልባት እቲ ኢሚድየት ኢምፓክት ከመይ ኢልካ ክትሪኦ ፀገም ንኣብነት ኣብ መስርሕ ዝፀንሐ ሲ እንታይ ክኸውን እዩ? ምክንያቱ እቲ መስርሕ ክጅምር ከለካ ናይ ባንክ ሕሳብ ተርኢ ትኩሉ ጉዳያት ተርኢ ሕጂ ንሱ ኣብ ከመይ ደረጃ ክወደቁ ንፁር ኣይኮነን። ክሳብ ሕጂ ቸክ ክገብሮ ፀኒሐ ሎም ንገውን እንታይ እዩ ዝብል ሓደ እቲ ኩሉ ወዲኦም ኣብ መስርሕ ዝፀንሑ እውን ተዓጊቱ ስለ ዘሎ ሕጂ ውፅዎ ዘሎ ሓደ እቲ ናይ ሓደሽቲ ምእታው ኣብ መንጎ ዝፀንሑ ከዓ ንዘይተወሰነ ግዜ ጠጠው ክብል ኣውጅ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደሽቲ ኣፕሊኬሽን ኣይቅበሉን እዮም ርጉፅ እዩ እዚ። እቲ ኣብ መስርሕ ዝፀንሐ ግን እንታይ ክኸውን እዩ? ኣብ ገሊኡ ኣብ መስርሕ ፀኒሑ እሞ በቲ ስሩዕ ኣገባብ ዝተጀመረ እንተዳ ኮይኑ እቲ ናቶም ዝረኽብዎ ረብሓ ኣይምንጠሉን እዮም። ሕጂ ኣቀዲሞም ዝኣተው እተኮይኑ ከዓ ውሕስነት ረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ኦረዲ ሰብ ውሽጢ ሃገራት እዮም ኣለው። እቲ ዝርዝራቱ ግን ቁሩብ ኣፀጋሚ እዩ ንክትፈልጦ።
ምናልባት ንዕኡ ዝርዝራት ቁሩብ ከብርሁ ዝፈተኑ ከም ግብረ መልሲ ንዑ ዝመለሽሉ እቲ ዝምልከቶ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓደ እዩ። ንዑ ዝምልከት ናብ ኣይኦኤም ወይ ከዓ እዚ ኣህጉራዊ ውድብ ሚግሬሽን ዝምልከት መልእኽቲ ከምዝሕለፈ እዩ። ከምኡ እውን ናይ ዩኒሲር ኮሚሽን ስደተኛታት ሕብረት ሃገራት ዝሃቡ መልሲ ኣሎሞ ብከመይ ኢካ ተረዲእካዮ?
ኣብኡ ማለት ሕጂ እቲ ዘውፅእዎ ዘለዉ እንታይ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ሕጂ ኣብቲ መግለፂ እዮም። ንኣብነት ናይ ዩኤንኤችሲኣር እንተዳሪኸያ ህወት ዘድሕን ብኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ከዓ ካብ ኩናት ካብ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ካብኡ ከዓ ብፍሉይ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ውሕስነት ዝረኽብሉ ኣካላዊ ድሕነት ዝረኽብሉ ስለዝኾነስ ተቃውሞኦም እዮም ዝገልፁ ዘለዎ እምበር ክሳብ ክንደይ ናይ ፅልዋ ክህልዎም ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ዝፅሓፍዎ ደብዳቤ ብቐጥታ ብንፁር እዮም ንኣይኦኤም ዝኾነ ስደተኛ ናብ ካልያ መሰጋገሪ ሃገራት ይኹን ናብ ኣሜሪካ ከይጉዕዙ ኣዚዞም ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ እቲ ንፁር ይኩሉ ግዜ ኣይኦኤም ተደጋጋሚ ዝብልዎዮም ክሳብ ሕጂ ንሳቶም እውን እንታይ እዮም ዝብሉ ብንፁር ሳዕቤናቱ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል ነፅንዑ ኣለና የብሉ እዮም ዩኤንኤችሲኣር ንገዛብ ሕጂ እቲ ውዱእ ዝኾነ ርእቶ ክትህበሉ ሲ ኣይ ትኽእልኒ ኢኻ ንሳቶም ዝከኣሎም ገብሩ ኣለዉ።
እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንኢሚግሬሽንን ምስጓግ ስደተኛታትን ዝምልከት ዘውፅእዎ ሓዱሽ መምርሕታት ዝምልከት ምስ በዓል ሞያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ የማነ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም። ናብ ተወልደን ጋሹኡን ክመልሰኩም
እቲ ንሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግታት ኣሎ። ንሱ ብግዜ ሓልዩ በብተርኡ ብዝተፈላለዩ ዝምልከቶም ኣህጉራውያን ትካላት ከም ዝመፅእ ዝረኣየካ ክሳብ ሕጂ ማለት ንጡፍ ወይ ቁልጡፍ ግብረ መልሲ ንረክብ የለናን። ግን ውዒሉ ሓዲሩ ግን ብኣብያተ ፍርዲ ንኣሜሪካ ትኹን ብናይ ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ተቃውሞታት ከም ዝስዕቦ ይረኣየካ እሞ ናብታ ቀዲምካ ጠቀስካ እያ ኣብ ደባት ሜክሲኮ ወታሃደራዊ ሓይሊ ናይ ምምዳብ ተኽእሎ ኣሎ ዝብል ምክንያቱ ብምክንያት ህፁፅ እዋን እውጅ ስለ ዝበለ ኣብ ደባዊ ክፋላት ኣሜሪካ ብፍላይ ካብ ሜክሲኮ ዝኣቱ ብኡካ ብዙሕ ሰብ እዩ ዝኣቱ ሜክሲካውያን ወይ ላቲኖ ጥራይ ኮኑን ኣፍሪካውያን ወላ ካልኦት ካብ ኣውሮጳ ይተረፈ እውን ብኣትዎ እዮም። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ብወታደራዊ ሓይሊ ከፅንዐ ክሕልወ ማለት
ንፁር ኣይኮነን እንታይ ክመስል ክእል ምናልባት ሕጂ እቲ ሓደ ኣብቲ ናይ ሓለዋ ዶባት ስሩዕ ስርሖም ዝኾኑ ዝተመደቡ ኣለዉ እቲ ናይ ካስተምስ ፓትሮል ናይ ቦርደር ፓትሮል ማለት እዩ። ምናልባት ኣባል ሰራዊት ናይ ሎጂስቲክስ ሓገዝ ክገብሩ ክእሉ ወይ ናይ ምፅንፃን ናይ ሬኮናይሰንስ ኣገልግሎት ብቐጥታ ስደተኛታት ፅዒኖም ከጉዕዙ ድዮም ወይ ንሓደሽቲ ዝመፁ ጠጠው ኣቢሎም ክሕዙ ድዮም? ምክንያቱ ጠጠው ናይ ምባልን ኣብ ቀይዲ ናይ ምእታውን መሰል ብዚ ናይዚ ሃገር ሕጊ ነቶም ናይ ፖሊስ ስራሕ ዘለዎም ከምዚ ናይ ኣለዋ ደብዩ ዝምልከት ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እንታይ ኣሎ ካልእ ምስ ኢሚግሬሽን ዘይኮነ ትራምፕ እንታይ ገይሩ ዘሎ ነዘን ገዘፍቲ ናይ ድራግ ካርተልስ ናይ ተኣትሎ ናይ ዘይሕጋዊ ሓሽሽ ዓበይቲ ካርተልስ ከም ኣሸበርቲ ኢሉ ደዚግነት ገይርዎም ስለ ዘሎ ናቱ ሳዕብን እውን ገለ ወይ ብፍሉይ ሓይልታት ወይ ብገለ ሲ ናብ ሜክሲኮ ከኣቱ ዘሎ ትኽእሎ ኣሎ። ሕጂ ምስኡ እውን ተወሳኺ ናይ ጎነፅ ክላዓል ይኽእል እዩ። ሕጂ እሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቲ ናይ ምስጓግ ብዝሕን ስፍሓት ናይ ቦታታትን ገዚብ ስለ ዝኾነ በቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ቦርደር ፓትሮል ጥራይ ዝከኣል ኣይኮነን። ሕጂ ምናልባት ሚሊታሪ ፕላንስ ክጥቀሙ ይኽእል እዮም ኣብኡ ከዓ ኣባላት ወታደራት ኣባላት ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ክሳተፍ ክእሉ እዮም። ሕጂ ኣብቲ ዶብ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሓለዋ ወይ ከም ምክልኻል እቲ ናይ ሚሊታሪ ኣሰትስ እውን ዲፕሎይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ኣብ ደገ ዝኸፍድ ክሳብ ሕጂ ብንፁር ብዝርዝር ዝወፀ ነገር የለን። ግን ድሓር እቲ ናይ ምስጓግ መስርሕ እውን ኣዝዩ ቁልጡፍ እዮም ዝገብሩ ዘሎ። ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ምስጓግ ካ ነይርዎ ቢሮክራሲ፣ ሕጂ ግን ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ።
ሕራ እስከ ቁርብ ምናልባት ምዝ ናይ ኢሚግሬሽን ምትእሳር ብዙሕ ምትእሳር ዘይብሉ ግን ገለ ህልዎ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዝምልከት እውን ብፍላይ ኣፍሪቃ ክትንክብ ስለ ዝኽእል እዚ ናይ ዩስኣይዲ ወይ ረድኤት ኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ኮይኑ ምስ ዓለም ትገብሮ ልምዓታዊ ምትሕጋዝ ዝምልከት ኣብኡ እውን ሓደ ምናልባት ፀላዊ ክኸውን ዝኽእል ዘሕለፈ ውሳነ ኣሎ ሞ ከመ ኢና ንርድኦ?
ኣብዚ ሕጂ ን9 መዓልቲ ጠጠው ክብል ተወንዚፉ ክፀንሕ እንድዩ ኣዚዙ ዘሎ ሓደ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ንኸይጅመሩ ጠጠው ክብሉ እዮም። ካልኣይ ከዓ ተጀሚሮም ዝፀንሑ ኣዝዩ ኢሰንሽል ተዘይኮይኑ ንኣብነት ሂማኒታርያን ኣለካኖ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተኮይኑ ንሱ ክቅፅል ይኽእል እዩ። እዚ ካልእ ብቐጥታ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘይኮነ ንትካላት ምህናፅ ስልጠናታት ምሃብ ንኣብነት ሓደ ካብቲ ዩስኣይዲ ዝገብሮ ስራሕ ኣብ ገለ ሃገራት እናኸድካ ናይ ፍርዲ ኣካላት ስልጠና ምሃብ ኣለ። እዚ ግዛእቲ ሕጊ ትካላት ምድልዳል ዝብል ኣሎ፣ ናይ ቁጠባዊ ምብርባር ዝብል ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ልዕሊ 6.6 ቢልዮን ዝኸውን ናይ ሂማኒታርያን ኣሲስታንስ ኣሎ ኣብዚ ካብ 2024 ዝፀንሐ ማለት እዩ። ካልእ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣብ ደቡብ ሱዳን፣ ኣብ ኮንጎ፣ ኣብ ሶማልያ ዝፀንሐ ናይ ሰብኣዊ ቅልውላ እውን ድሕርዳ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ከይበራበሩ ተኽልኪሉ ብቐጥታ ካብተን ክጥቃዕ ዝኽእላ ማለት እዩ። ካልእ እዚ ናይ ምፍታሕ ግርጭታት ወይ ከምኡ ምስ ስልጠናታት ዝተሓሓዝ ንሱ ጠጠው ክብል ይኽእል እዩ። ሕጂ ብዙሕ ፅልዋ ክህልዎ ክእል እንታይ እዩ እቲ ሓደ ፀገም ከዓ እዘን ናይ ዩስኣይዲ ሓገዝ ዝቕበላ ዝፀንሐ ሃገራት ተፀበይቲ ኮይነ ንፀንሓ ሞ ሓንደበት እቲ መደብ ተጠው ክብል ከሎ እቲ ኣብኡ ዝፅበ ዝነበረ ሰብ ብቐጥታ ይጥቃዕ ማለት እዩ። ከምዚ ትፈልጦ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ገለገለ ንደቂ ኣንስትዮ ንቆልዑ ዝምልከት መደባት ኣለዎ። ሕጂ ብቐጥታ ከም ሰብኣዊ ሓገዝ ተዘይተታሒዙ ከምዚ ናይ ስልጠና ወይ ናይ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ገለ እንድሕርዳ ነይሩ ንሱ ጠጠው ክብል እዩ ማለት እዩ። ሕጂስ ቀሊል ዘይኮነ ሳዕቤናት ክህልዎ ክእል እዩ። ገለ እውን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ካብ ዩስኣይዲ ገንዘብ እንዳተቐበላ ዝኾነ ፕሮግራም ዝገብራ ዝነበራ ንሳተን እውን ክፅላእን ማለት እዩ።
እሞ ምናልባት ንምጥቕላል ኣቶ ኢሳያስ የማነ ብፍላይ ነዚ ዘለዓልና ቀንዲ ነገር ንኢሚግሬሽን ንምስጓጉ ስደተኛታት ዝምልከት ነዚ ፕረዚደንታዊ ሕጊ ጠጠው ከብልዎ ዝኽእል ልዕልኡ ሕጊ ኣሎ ዶ? ኣብያተ ፍርዲ ኣሜሪካውያን ክብሉ ይኹኑ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ኣእቲኻ እንታይ ተኽእሎ ኣሎ እዚ ኩሉ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ተግባራዊ ንከይከውን?
ሓደ እዚ ናይ ኣድቮካሲ ኦርጋናይዜሽን ናይ ምጥባቅ ትካላት ጅምር ኣለዋ ጎስጓስ። ካልእ እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ንኣብነት ጀሚሮም እውን ኣለዉ ሕጂ እቲ ብዙሕ ናይ ክሲ ንኣብነት ኤሲኤል ኣሜሪካን ሲቪል ሊበርቲስ ዩኒየን ዝበሃል ኣብ ዲሲ ኒውዮርክ የትዮም ኣለዉ ክሲ። ካልእ 18 ክፍለ ሃገራት ናይዚ በርዝ ራይት ሲቲዘንሽፕ ዝምልከት ተቃውሞ ክሲ መስሪተን ኣለዋ። ከምዚ ተቀስክዎ እውን እዚ ናይ ስደተኛታትን ናይ ሓተቲ ዕቁባን ተጣበቕቲ ጓስጓስ ትገብሩ ኣለዉ። ሕጂ እውን ተወሳኺ ክስታት ክመፅእ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ። ሓደ እቲ ሕጋዊ መሰረት ናይቲ ክስታት ናይ ኣሜሪካ ዘለዋ ናይ ሃገራዊ ሕጊ ግዴታታት ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ቅዋም ናይ ኣሜሪካ እውን እዚ ዲዩ ፕሮሰስ ናይ ሕጊ መስርሕ ተኸቲልካ ኣብ ክንዲ ብጃምላ ዝኾነ ሰብ እቲ መሰላቱ ተኸቢሩ ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲልካ ክግበር ከም ዘለዎ ዝእዝ እዚ ማለት እዩ። ተወሳኺ ካልኦት እውን ኣብቲ ዝኸድዎ ሃገራት እንተደኣ ንሂወቶም ዘስግእ ኩነታት ሃልዩ እሞ ከቢድ ሳዕቤናት ክወርዶም እዩ ተባሂሉ ብኡ መንፅር እውን እዚ ናይ ኣንታይ ቶርቸር ኮንቨንሽን እውን ስለ ዘሎ ኣውታት መሰረት ዝገበረ ክስታት ክላዓል ይኽእል እዩ። ምናልባት ካልእ ዘይ ዝተባሃልናሉ ሓደሽቲ ናይ ሕጊ መሰረታት እውን ከልዕሉ ይኽእል እዮም ማለት እዩ።
ኣቶ ኢሳያስ የማነ ክኢላ ኣህጉራዊ ሕጊ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሜሪላንድ ብዙሕ ነመስግን
ያነለይ ተወልደ ብኹምዓልቲ
ንፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ስዒቦ ምስ ክኢላ ሕጊ ኣቶ ኢሳያስ የማነ ዝተገብረ ቃለ መሕተት ኢኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ቀዳም ትሕዝቶና ንዛዝም ኣለና ንኣቶ ኢሳያስ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃኖም እናመስገና ምሳኹም ዝፀናሕ ኩሳራፍ ሳሃይ እየ ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ብሮኹምሸት